Ny fampalalana vaovao fatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity alakamisy valo jolay iraika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohateny vaovaontsika. Mbola namerina ny antso mba hisian'ny fitoniana sy filaminana ka aneo fifandeferana sy ampifopolitika andresena ny kiresy ny COVID-19 ny CFM miatrika fivoriana ara-potoana faharoamo ity rafim-panjakany ity nanomboka androany. Niverina tokona indray androany maraina ireo mpiasan'ny positra malagasy misy ny hetsika firaisakina ireo mpiasan'ny manerana ny nosy mandritra ny tapakandro hoan'ny rampitso sy amin'ny sabotsy izao. Tombanana ivoaka ny sabotsy izao ny vokam-panadinana PSPE no tanterahana ny talata teo efa vita fony ankamaroany fitsarana ny taratasy mipiadina ary miditra amin'ny fandraketana ny noty anaty solosaina ny sisiko maro amin'izao fotoana izao. Anivelany olona efatra no efa maty ny mpitandro filaminana roa hafa voasambotra tamin'ny famonoana ny filoha haisianina Jovenel Moise mbola misy tery kosa ny antony namonoana azy hatramin'izao. Andro Robelona ny lafiny teknika Julia Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manantitra ny fiarabany izay tompilasy tompovavy ampanajana no anasana anao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny tontolo politika sy sosialy mbola namerina ny antso mba hisian'ny fitoniana sy filaminana amin'ny fanajana ny sotoavina malagasy ny filakevitry ny fampiavanana malagasy na ny CFM miantso ny fifandeferana sy ny ampopo politika mba andresena ny kere sy ny COVID-19 ihany koa ireo mpikambany ity rafim-panjakana ity. Niatrika adigoavana roa manko tamin'ny fotoana ity ny firenena dia ny aretina coronavirus sy ny kere mahazo ny mpiarabelona any atsimon'ny nosy. Nasongadin'ireo mpikambany CFM ireo nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoan'izy ireo androany. Manoloana ny coronavirus dia nambaran'andriamatoa Makalfonsa fa mbola anaty ady tanteraka isika indrindra amin'ny fisian'ny variant delta izay efa hita aty amin'ny ranomasimbe indiana. Ho an'ny kery indray misy ny malagasy mijaly nona misy mamony ainy ary mifindramonina vokatra izany. Ny fiaramentany rehetra ho ihany izy ireo no ahafahana mandresy miaraka ireto adigoavana ireto saivona fa tafiditra amin'ny ladinika anatin'ny fivorian'ny CFM ihany koa ny fametrahana ny sehatra ifampiresahana ny fandiniana iroto tataratasy momba ny fanonerana sy famotsorakeloko ka raha ntsika ny fanazavany filohan'ny CFM Makalfonsa momba izay.
Nametraka foana izahay fa niady amin'ny valana retina toeny io dia tsy maintsy ao anatin'ny firaisankina ao anatin'ny fihavanana no natanterahantsika an'izay. Izany anefa tsy midika fa hoe hajanona ny resaka fanarahan-dalàna. Misy an'ireo tsika zao dia mbola ao anatin'ny hamehana ara-pahasalamana ka misy an'ireo fepetra raisiny fitondram-panjakana amin'izao. Misy tokoa ireo fandranitana araka ny voalazako teo any amin'ireo réseaux sociaux. Misy ny fandranitana any amin'ny déclaration maro samihafa fanaovan'ireo mpanao politika izay fambolena fankahalana zay na culture de la haine tsy tera-bokatsoa ho eto amin'ny firenentsika. Izay fifandranitana sy fandrafesana zay miteraka fankahalana.
Efa nresaka COVID teo ihany mosika dia tozao indray ny tarimarika avy ministeran'ny fahasalamam-bahoaka momba ny fivoarany ity valana retiny ity taoriany ny fitiliana natao Mali Alarbi. Misa 23 sy 7 ny fitiliana natao ka voamarina mitondra ny simikaretina ny 80 amin'ireo izany hoe 80 izany nitranga vaovao androany. Ny ampirainy namony ainy ka amin'ny totaly 77 izany hatramin'izao nisan'ireo tsy natohitra ny valana retina manerana ny nosy. Ny ampy 13 kosa moa ireo sitrana soma tsara tsy voalasa tao anatiny ho tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka io kosa. Ny momba ireo marary mbola manaraka fitsaboana sy ireo anaty fahasarotana na ny forma grave. Fa niverina nitokona indray androany maraina ireo mpiasan'ny positra malagasy ho an'ny teny Antaninarenina dia namoaka fanamafisam-peo ao anatin'ny foben'ny positra indray ireo mpitokona voalaza ho anton'ny fiatonany hetsika moa ny alatsinainy ka hatramin'ny omaly alarbi ny fifampiresahan'ireo mpitarika tamin'ny solotenany fiadidinany repoblika. Fantatra taorin'ny fitokonana fa mbola tsy nisy ny marimaritra iraisana ka nahoetsika firaisakina ny mpiasa ny posta manerana nosy rampitso tolakandro sy ny sabotsy tapany marain'izao izay ivona fa tsy ny fanekenireo mpiasa ny tetibola ampivesarana ny posta malagasy amin'ny fanatanterahana ny tetiasan'ny ministra pia no mampitokona azy ireo. Andriamatoa Andrea Miakatsilavo Ravony Arjona solotenan'ireo sindika ny mpiasa eo anivo ny posta malagasy.
Tsy ny projet smart village mihitsy no tsy eken'ny posta malagasy fa ny fandoavana ireo projet ireo izay tokony andraikitra manokana ary feno ny ministera, nefa ny ampisakelehana ampiatsiroana posta malagasy dia tsy zakan'ny posta malagasy izany raha ny eo anivon'ny tetivolany. Ny fifampiresahana sy ny fifampizarana aloha dia mahafa-po satria ray aman-dreny lehibe eto amin'ny firenena no mampiona. Mametraka fotsiny izay hoe sarotsarotra atao hoe fanapahan-kevitra, izay no mahatonga ny fitondram-panjakana mbola tsy namaly ny antsonay aloha, nefa izany tsy midika fa hoe anohitra tiako marihan'ny antoana fa ny hetsika izay ataon'ny paositra malagasy dia tsy misy fiantraikany velively amin'ny mpanjifanay. Tianay ny mpanjifanay ka nasi ny fitokonana atao dia izahay dia mandray foana, tsy tapitra mandray an'ny mpanjifa anay izahay fa ny ampitso azoma manana ny atao hoe journée de la solidarité izay rapitso zoma arrive ka hatramin'ny sabotsy maraina tapakandro anankiroa zany io ireo journée de la solidarité ireo dia service minimum no atao, fa ny alatsinainy kosa dia miverina misokatra feno an'ny mpanjifa indray ny posta malagasy.
Nandiso ny vaovao nivoaka ihany koa ireo mpiasan'ny posta malagasy mitokona fa tsy olombitsy izany satria mietsika avokoa ireo mpiasa manerana ny nosy. Andriamatoa Avotra Rabarisaona mpiasan'ny positra avy any Taolagnaro.
Ny jorona eto moa zany ny antsoina marindrano ny filazana amin'ny anao manjery na ny réseaux sociaux fa ny hetsika izay atao ny syndika atao ny vompositra malagasy dia hetsika olombitsy te anakorotana na manozongozona ny toerany Andriamatoa ministra. Disoina marindrano zany satria nahoana izahay any amin'ny faritany mpiasan'ny positra malagasy no anaranay, ary izahay any amin'ny faritany dia manatanteraka ny asan'ny positra ka zay marary ho aty amin'ny andrenivohitra dia marary aminay any amin'ny faritany. Soloko tena zany ireo faritany rehetra manerana amin'ny Madagasikara fa dia samy manohana tanteraka tsy misy fepetra an'izao hetsika sindikaly izay ataonay izao, ka tsy hijanona izahay ninoninona zany mety teritery ataony ny any amin'ny faritra any.
Fa niakatra fampanoavana omaly ny raharaha mampifanolana ny filoha talia jeneraly ny orinasa tasa Madagasikara sy ny talia jeneraly teo aloha ny 3 Aogositra izao moa no iroso amin'ny fanadiadiana lalina momba ity raharaha ity ny fitsarana ranonambaran'Andriamatoa Rakotondranay vo Jean Pierre nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety androany. Fisolokina sy fivadia pitokisana no anton'ny fitoriana ity talia jeneraly ny tasa Madagasikara teo aloha ity manampy fanazavana teo micro an'ny Joela Rasolofo ary ny filoha talia jeneraly Jean Pierre Rakotondranaivo.
Noho ny fisolokiny ny tafisaramafadraoana moa zany dia anisan'ny nanao fitoriana akony dia niakatra fitsarana aparke le izy fitoriana plete aparke zany nataoko. Rehefa nanao an'izay fitoriana zay dia nanao contre plete en cour zareo zay nitory tsy nanana prouf. Rehefa nandeha ny fanadiadiana niakatra parke dia hita zany fa tsy mitombona, tsy anjarako nefa no miteny an'izay zavatra zay fanjaran'ny fitsarana le izy. Fa ny fanaraha-masony tafisaramafadraoana moa zany dia misy ny fanaraha-maso anazy isan'andro tsy maintsy mandalo amin'ny tribunaly, andalo amin'ny polisy isan'andro zany nanomboka omaly satria hita fa fisolokiana avy leta ny zavatra nataony satria notendreko DCA izy tao anatin'izay fanendrena DCA zay dia nanao abi satria nanambonin'ny tenany izy dia tao anatin'izay zavatra zay zany nafahany nysolokiny ny fananana rehetrarehetra tao anatin'ny fitsabona na nyfanafodiny tao anatin'ny société ara satria maro ny fanafodina ny tany dia nitapohany rano mba hahafahany hivadika deux fois ny produit tao aminazy. Ny didim-pitsarana moa zany mbola tsy fantatra tsara fa ny akety amfo amin'ny letrao zany no akety amfo
nambarany filoha talia jeneraly ny tasa Madagasikara ihany koa fa efa nandalo teo amin'ity toeram-pitsabony ity afoko ny valana retina rehetra niseho teto Madagasikara ka nahitana fanafana avokoa zany ary efa vonona amin'ny fiatrehana amin'izay sanatria mety ho fiaviany ny coronavirus amin'ny endriny delta ihany koa ity toeram-pitsaboana eny amin'ny 70 hektara. Ity arantsika ihany ny fanazavany momba izay.
falana retina zay fanandalo tetsa ary efa azona tao hoe garantia ary sitrana daholo nandalo teto tamin'ny Madagasikara ny peste anisany nandray andraikitra tao anatin'izay ny tenanay a nandalo teto ny ebola ny kitrotro a dia anisany sitrana daholo karazana virus zany nandalo teto ny corona tena mafy ny corona io a fa tena be dia be ny nahita vavolombelona ny sitrana izany mihino zao dia tsy ndaty fa raha resaka virus mandalo ohatra indrany a vitanay ary garantinay ato amin'ny tasa Madagasikara zany tsara ny ampafantarako andretrarehetra zany fa izahay tasa Madagasikara dia manana site maromaro eto Antananarivo misokatra rapitsy maraina ny any akady kely lafy eo ambf eo eo Ambotrarabo dia eo akaikany sel ny any pasapito dia eo akaikany gamo
iresaka fizahantany ndray sika tsy ampiny fahafantarany malagasy teratany ireo toerana maliana sy azo didiana eto Madagasikara any ka tsy mahasarika loatra ny ankamarontsika ny anao fizahantany izay indrindra no antom-pisiany ilay tsena be ny fizahantany izay tanterahany eny amin'ny zaridainana Antaninarenina etsika nandromboka androany mo akahatramin'ny sabotsy izao izy ity entina ampahafantarana ny rehetra ireo tolotra ara-pizahantany misy indrindra n'izao akatoko ny fialan-tsasatra izao antrano hoe va ampoly no maro no mampiranty ny momba azy mandritra ity andehan'ny fahatelo amin'ny tsenabe ny fizahantany ity akoatra ireo ofisy nasionaly sy ofisy paritra misana ny fizahantany dia mampiseho ireo tolotra misy ihany koa ireo mpandraharaha samihafa eo amin'io sehatrio ampitsidika fito arivo moa no andrasana ho tonga mandritra izay telo andro izay manazava andriamatoa Jimmy Joarson mpandrindra kapobeny ny tsenabe ny fizahantany
Ny tsena be ny fizahantany a dia efa fantatritsika fa toerana anankiray amin'ny tsena be azy ivondrona ny mpandraharaha sy ireo mpisehatra ny fizahantany a sehonandreo tolotra ho an'ny fizahantany anatiny ary ny tsena be ny fizahantany mampiavaka azy dia ireo tolotra ireo a dia tolotra misy fihenam-bidy ary tolotra no hatsaraina izany hoe isaky ny andiany dia miatsara ireo tolotra ireo satria ato koa no hanangonana hoe inavy ny zavatra tena ilaintsika malagasy raha anjifa zany fizahantany anatiny izany ny zavatra tsara fantatritsika koa mako ny dia ny arenantsika eto Madagasikara amin'izany sehatra ny fizahantany izany dia fa mipetraka rehefa fantatra izao tontolo izao ary a fa tsy ampy ny fanjifantsika malagasy azy sy ny fahafantarantsika malagasy azy dia hoezahanay izany ato ampahafantarina antsika izay tolotra izay ary hoezahana mihitsy ny hoe mba ho ataonay izany izay hitiavantsika an'izay hoe hitsidika amin'ny Madagasikara izay a mekohatra nareo amin'izany tolotra hoe miavaka izany a mety efa entsika ihany izany hoe mitsio masoala archipel aradama ny varatra any a mety tsy fantatritsika tsara koa hoe ohatra ny ao anamarina izany mety misy tsy mbola naina an'izany mihitsy fa dia ho hitantsika ato izany ohatra koa hoe ny canal de Pangalana zay vao natsarain'ny fanjakana momba ny izyiny a dia misy mini croisière any amin'iny canal de Pangalana iny misy karazana tolotra ohatra an'izany izany a ho hitan'ny mpanjifa
amin'izay mahitsika fampahafantarana ny rehetra ny tontolo ny fizahantany azy izay moa dia hisokatra ho an'ny mpianatra ihany koa rampitso ny tsena be ny fizahantany ivadika fampianarana indray sika efa vitatry ny omaly alarobi teny amin'ireo fobe pitsarana misa enina ambe folo ny fitsarana ireo laza adina cpe ho an'ny ao Antananarivo renivohitrao manomboka mandray antsoratra notin'ny mpiadina ny atrika izany ny sisko akehitrinika anomboka rapitso zoma ny fandraketana anaty solosaina ireo noty rehetra ireo nirina rabodarivelo no mitatitra izay vaova izay
eny amin'ny CEG Antanimbarinandriana moa no anatanterahany eo anivon'ny sisko n'Antananarivo renivohitra ny fanangonana sy fandraketana anaty solosaina nyireo noty ny mpiadina CPE tamin'ny ity taona ity ny alatsinain'izao kosa no hamoaka ny vokam-panadinana ny sisko n'Antananarivo renivohitra andriamatora manan'antony harin'ny solalaina lehibe ny sisko
efa manao ny travail de secrétariat zany amin'izao fotoana izao eny anivon'ny centre izay a rehefa vita ireo taratasy rehetrareo zay efa nanomboka omaly zany travaux de secrétariat zany a mamaraparana kely fotsi sisa androany a efa vonona amin'ny transcription zany ny ato Antananarivo renivohitra zay tokony hanomboka rapitso famoanana ny résultat zany any amin'ny latsinainy a no mivoaka nyfanahiny valim-panadinana ao arinany fanadinana mihitsy moa zany rehefa voaka valim-panadinana dia hitatsika hoe ny emotra sa nandroso fa raha ohatra ka hoarina tamin'ny examen blanc zay natao farany teo a dia tsara ny vokatra tamin'ny examen blanc zany hoe ny tsara zany a par rapport ny examen blanc natao aty olo satria indroa l'examen blanc. Midika an'izay zany a, tokony ho tsara ny valim-panadinana eto Antananarivo renivohitra ny resahana.
Tsy ahivina fa hananana mpiadina CEP voasoratra anarana 5,73 ny sisikona Antananarivo renivohitra ka manodidina ny 7,100 ireo ny tonga niatrika ny fanadinana ny talatalasa teo raha ny fanazavana.
Izay zany ny ao amin'ny sisiko Antananarivo renivohitra fa kendrena ivoaka ny sabotsy tolakandro kosa ny valim-panadinana CEPE ho an'ny faripiadidim-pampianarana Ambohidratrimo entitra moa ny fanaramaso ofisoroana nioska sy ny fanovana notin'ny mpianatra raha ny nambarany lehiben'ny sisiko tsy ivona fa miisa 7,700 alina ny mpiadina CEPE ny talata teo izay niparitaka tamina vopem-panadinana 5 ho an'ny sisiko n'Ambohidratrimo efa miroso amin'ny fametrahana ny notin'ny mpiadina anaty ordinatera zany hoe transcription ihany koa ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. Manampy fanazavana momba izay teo micro an'i Joel Rasolofary ny lehiben'ny faripiadidim-pampianarana Ambohidratrimo Rakotondrabe Andrianiaina Patrick.
Efa misy centre maromaro efa manao transcription ao tahaka ny hoe Mahereza, Iarinarivo, Bomanjaka, Mahabo, Anjanadori ary hita fa mandeha ampilaminana ny fametrahana ny notan'ny mpianatra ao anaty solosaina. Manana solosaina 20 zahay anaovana seziana resultatna CPE. Olona 8 isaky ny centre zany manao sezi. Misy ny lecteur na ny mpamaky, misy ny verificateur, misy ny mpanao sezi ary misy koa ny mpanao papillon. Ny tena olana tamin'ny mpianatra zao ohatra eto de problème ary olana hitovizany io ho an'ny mpianatra rehetrarehetra na ny aty andrenivohitra na ny ambanivohitra. Raha jerena amin'ny noty mandeha ao aloha tsy de hoe ratsy, tsy de hoe tsara. Hita misy fetraikany kely ihany le confinement ty COVID-19 tia roa taona lasa zay na izanona tsy zany ary nefany tsy de hoe ratsy be eo eo ihany mety ny valim-panadinana. Ny eritreretinay moa izy io a efa manenjika izay fa izaina hivoaka amin'ny sabotsy tolakandro ny valim-panadinana CEPE raha tsy misy ny fivoahana. Kanefany miankina amin'ny hafanganam-pandehan'ny mpanao sezi ihany io raha ny eritreritray ny sabotsy io efa mivoaka ny valim-panadinana.
Lazany fepetra raisina isoroana nioska na ny fanovana ny notin'ny mpianatra ihany koa ny lehiben'ny sisiko Ambohidratrimo.
Amin'io toerana iray anaovana sezi io a misy olo tena sisiko ao a manaramaso ny naoty, misy olo tena ny chef sapoko ao a, misy chef de centre koa ao a. Tsisy mihitsy zany fifandosoana naoty a na izy koa hoe naoty diso na hoe anaova naoty fa efa mpiaino organise. Efa misy logiciel ihany koa avy any ministera ary tsisy hoe mety anaovanaova naoty na iza na iza.
Resaka fanadina mpanjakana ihany tanterahana androany sy rampitso manerana nosy ny fanadinana idirana taona voalohany ny anivon'ny lycée teknika mpiadina hatrany amin'ny efatrala moa no voasoratra anarana miatrika izany amin'ireo fobem-panadinana manerana ny nosy teny amin'ny LTPC Befilo androany maraina ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampifanana arakasa Tsikeliankina Ernest nijery ny fanomboana sy ny fizotry ny fanadinana ho any tany mandritsara kosa dia mpiadina 5,500 no voasoratra anarana amin'ireo fobem-panadinana roa any an-toerana. Vaovao nalefan'i Emmanuel Rabetokotany Desto Eveski Radio Fivoarana mandritsara.
Mahatratra 20 no totalinisan'izy ireo izay tsy tonga niatrika izao fifaninanana tamin'ny andro voalohany tamin'ny tapany maraina izao. Marina fa filera efatra dia ny agronomie, génie civil, industriel ary tertiaire no safidianany ireto mpianatra ireto. Ny proviseur ny teknika professionnelle eto mandritsara Andramatoa Rafanomezantsoa Maxime.
Misy ihany atao hoe indrokely vitsivitsy fa niazanana lamina toy ny fahatarany tsirairay ny tsy fitongasana ny kasibosy ao ihany koa ny adino anentrany ny carte d'identité scolaire dia nivahana zany izay nalaina sary reo dia amin'ny ariva koa zany dia asaina entin-jareo zany izay. Iezaka zany eto amin'ny lycée teknika raha voavantany voavitany preuve amin'ity maraina ity zany arivan'iny dia efa mitsara avy hatrany ny mpampianatra ary tsy misy weekend fa hiasa araka an'izay azo atao zany amin'ny resaka rehetra raha voavita ny fitsarana dia transcription avy hatrany mandeha dia ho hitanareo ihany zany ny fivoarany fa izanay zany mivoaka mialohan'ny sabotsy heriny ho avy izao zany ny valenty fanadinana ity.
Rabetiko tany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana mandritsara ho an'ny fampalalam-bovoan'ny radio Don Bosco. izy koa.
Avy any mandry tsara sika ho any morondavany satria miamahazo vana hatrany ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana amin'izao. Renim-pianakaviana iray sy ireo niaraka taminy ohatra no nosakana ny dahalo amin'ny andro atoandro tany amin'iny lalana be fivezivezy izany hoe ny allée de Baobab iny Omalina. Defa ny vaovao kosa ibily radio fanasina morondava.
Avy namonjy ny toeram-pambolena izy ireo ka ody aty morondava tampon-tanàna izao trapahavoazana izao. Mitantara ireo olona ny aramboina.
Zahay io zany efa dia nipody matia morondava dia nandeha posy telo zay zahay anatin'ny posy eo efa eo amin'ny 600 metra tsiditra ny allée de Baobab miala amin'ilay hoe soabe izay no toerana nazahony anay. Zahay zany tsy nahita mihitsy hoe avy aiza ilay olana avy aiza fa ny posy iny zany tonga dia nitotany an'ilay famaky satria ny lohan'ilay anankiray zany no andeha tonga de okapainy le ato amin'ny adroatiko ato de neverinay fa resôro no tampaka de samy niondrikondrika aho zahay fa tsy nahita olo ka izy efa ao jerena fa maratra poketra igny desy baka poketra igny izy nidina ny posy amin'ilay poketra nianjera ny daboka nioaka eo de rehefa nioaka izy de tsy voaray ntsony ilay poketra fa nitsangana izy de lasa de rehefa nyraisiko ilay poketra torahany ilay bandio an'ilay famaky aho de tsy nahavoanany ilay famaky fa nyraisiko indray ilay famaky miaraka amin'ilay poketra de eo amin'ny fandrohitana an'ilay famaky ety tanako izy mandrotra famaky ety an-tanako sy le poketra nazahony ana amin'ity maratra ty de rehefa azo ny le poketra de lasa iny andeha ny posy moa sy le bandikely anankiray mba afaka nandeha de mba niantso miaramila le miaramila koa amin'izany a tonga avy any a izy rery tsy mitondra basy tsy inona ino moa hoy de efa tsy hitany fa tsy raha atao iny fagnahinao hoe ro vonjena
antsoavy no ataony ny aramboina amin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny bili mampiditra ny vaovao radio fanasina morondava ho any radio Don Bosco.
Reva va ny velany. Nandefa taratasy maneho fiaramiory nosiniavin'ny sekretera mpanjakana kardinaly Petro Parolin ho an'ny vahoaka haïtiana sy ny vadina velany filoha Jovenel Moïse ny Papa François taorinana fatesany filoha io Omaly. Taratasy nalefa ny amin'ny nosy apostolika ny Haïti manameloka izay mety ho endrika herisetra heverina fa anampy amin'ny famahana ny krizy ny papa ary maniry ny mba isiny ny firaisankina ny mponina manolonja otrang'izao zao tsy adino ihany koa ny mitondra ambavaka ny namony any sy naratra tamin'io fanafiana ny trano ny filoham-pirenena haïtiana Omaly Alina io. Mpikaramana dimisa efatra voaroroy amin'ny famonoana ny Jovenel Moïse no fantatra fa maty ny mpitandro filaminana ary roa hafa voasambotra. Efa afaka ihany koa moa ireo polisy telo nataon'ireo mpanafika takalonaina tamin'ny fanafiana io. Tsy mbola fantatra mazava aloha ny antony namonoana ny filoham-pirenena io ary efa miatra ny Haïti nanomboka Omaly Alarobia ny fepetra fampiasa amin'ny tany anaty otakotaka. Tsy mbola fantatra ihany koa ny momba ireo mpanafika fa nisy tamin'izy ireo no miteny anglisy ary ny sasany miteny espagnol raha ny nambarany mpandrindra praiministra teo aloha Claude Joseph nahitana diambala misa 200 ny vatana mangatsika ny filoha Jovenel Moïse ary niaran'ny fandrobana ihany koa ny braoany tao amin'ny trano fonenany. Nitrangana fipoahana mahery vaika tao amin'ny seranantsambo ny Dubai Alina fipoahana narahana firetana goavana voalaza ho niainga tao amina kontenera iray teo ambony sambo ary efa voafehy zany ankehitriny. Tsy nisy aloha namony ainy sy ny naratra tamin'io tranga io raha ny fampitam-baovao avy amin'ny tompona ndraiky ny serasera ny Emira ao amin'ny faritry ny Golfa. Tsy mbola fantatra ny antony nahatonga ny loza ary andrasana ny valin'ny fanadihadiana mombizany ankehitriny. Farany aneho hevitra momba ny fialan'ny tafika amerikanina ny Afghanistan ny filoha Joe Biden izao alin' izao maro manko ny mana mety ampirongatra ny ady an-trano any amin'ny firenena io aoriany ny fialan'ny amerikanina sy ny mpampandry tany avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka anjakan'ny taliban ray. Nanambara ny eo anivon'ny Pentagona ny Etats-Unis fa efa totosa hatrany amin'ny 500 hatramin'izao ny fialan'ny tafika amerikanina ny Afghanistan. Fanambina napetraky ny filoha Biden moa ny fialana tanteraka any amin'ny firenena io amin'ny 20 septambra izao atsiarovana ny 50 taona nisin'ilay raharaha 20 septambra 2020 tany Etats-Unis. Farana ni vavotsika tamin'izao takariva madiva walla izao irivo alaindray no miaraka amintsika rampitso amin'ny fito maraina anatin'ny sangpana anatin'ny vaovao ho amin'ny rampitso izany veloma tompoko.